Vidjet ćemo iz knjige Postanka, četvrta glava. Četvrta glava, peti stih, kad su prinosili žrtve, a na Kajina na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kajin rasrdi veoma i lice mu se promeni. Nebeski Otče, davno je to bilo na početku sveta i na početku vremena, Otče, bar ljudskog vremena, kada je počela ta najveća bitka i kada vođena među ljudima. Kada se ovo desilo što smo sada čitali, ali mi te volimo, Bože, da Tvoj Sveti Duh da pomazanje na Tvoju reč. Da da pomazanje na Tvoju reč, Oče nebeski, da nam da inspiraciju da govorimo iz Tvoje reči. I kao što sam se molio u početku, neka Tvoja vera dođe. Jer je pisano, vera dolazi od slušanja Božje reči. Oče nebeski, neka naša vera bude uvećena, mi molimo u ime Isusa Hrista. Sestri. Govoreći o toj stvari, Kajin je bio veoma ljut i lice mu se promenilo. Znači, i to je bio bes, znači to nije bilo ništa drugo osim satanski bes, zato što je on bio satanin sin. A danas ćemo govoriti o jednoj drugoj stvari, a to je videti Isusa. To je tačno ono što ovaj čovjek nije mogao da vidi.
Amen.
Znači, ono što je Abel imao, on je video Isusa i dolazeću žrtvu. I malo ćemo produbiti ovu temu govoreći o žrtvi Gospoda Isusa Hrista i na temu videti Isusa. Prebrah ima propoved koja se zove gledati ili gledajući u Isusa Hrista, looking at Jesus. I to je skoro pa sve što čovjek treba da uradi. I najbolja stvar u stvari u životu koju može uraditi da bi se približio Bogu. A sada mnogi ljudi kada su dolazili, kada su ulazili u poruku, bili su iznenađeni kada su čitali o zmijinom semenu i šta je brat Braham govorio o tome. Zato što je učenje ili doktrina zmijinoga semena nešto što je brata Brahama među denominacijama, to je nešto što oni najsrčanije, najodlučnije odbijaju. Znači, to je njegovo učenje jedno od najkritikovanije od svih stvari koje je govorio. Znači, to je nešto što ljude čak šokira, sablažnjava, ljuti, vređa, kako god. I obično kada ljudi ulaze, kada se susreću sa time da je brat Braham prorok i kada počnu da čitaju propovedi ili slušaju propovede brata Brahama, pa kada dođu do zmijinoga semena, budu jako iznenađeni, šokirani. I mnogim ljudima, vernicima poruke, je to u stvari bila jedna najtvrđa stvar koju su trebali da sažvaću pre nego što su postali vernici poruke. Znači, i negde je brat Braham rekao, onaj ko ne može da veruje zmijino seme, i ne može da veruje božanstvo Isusa Hrista, da to nije trojičarska doktrina, a također i da nije doktrina samo Isus, dakle ako nema ta dva otkrivenja iz reči, ne može biti pod izborom. I to je istina. Ljudi kažu, zmijino seme je nevažno, pa ipak ako to ne veruju, ne mogu biti deo neveste Isusa Hrista. Nisu izabrani. I to je jedna od stvari, kao što je bilo kada Isus bio ovdje na zemlji, kada je rekao se, ako ne pijete moju krv i ne jedete moje telo, nemate u sebi trajnog večnog života, pa je to ljude šokiralo, sablaznilo, naljutilo i oni su otišli od Isusa Hrista. Tako mnogi ljudi odlaze iz ove poruke, kada dođu do poruke ili kada poruka dođe u njihov život i kada čuju zmijino seme, oni se jednostavno okrenu i odu. Pa kažu, to je pretvrdo za nas. Znači, to je nešto što ih šokira na sličan način ili gotovo na identičan način kao što je 70-oricu šokiralo kada je Isus rekao to što im je rekao. I odu. Odu od poruke, odu od Boga, odu u denominacije, vrate se nazad svojim denominacijskim načinima života. Zato što je to tvrda hrana. Vidite, mene to u stvari nije šokiralo, nije to bio toliki šok kada sam ušao i kada sam ulazio u poruku, ali nešto drugo jeste. Kada sam slušao da brat Braham govorio o tome kako su Izraelci bili izvedeni iz Egipta i dovedeni u pustinju, i onda kada im je Bog davao zakon preko Mojsija i kada su oni rekli, sve što kažeš, mi ćemo slušati i raditi, i onda brat Braham kaže, oni su tada napravili svoju najveću grešku. I to je zaista bilo jako veliko iznenađenje za mene, zato što i danas kada pogledate ko u hrišćanskom svetu uopšte može verovati takvu stvar. Znate, filmovi se snimaju kao 10 Božjih zapovesti o tome kako je Mojsije vodio Izraelce iz Egipta u obećanu zemlju, pa kako ih je doveo do Sinajskoj gore, pa kako su oni tamo izneverili, napravili zlato tele, pa kako je Mojsije drugi put odlazio na planinu, pa kako im je Bog davao zakon, pa kako je planina gorela i nije sagorevala, pa kako su oni rekli, neka nam Mojsije govori, a ne govori nam Bog, da ne bi umrli. I ljudi obično misle da je to najveći događaj, jedan od najvećih događaja u istoriji sveta. Sada hrišćani misle naravno da je uskrsnuće Gospoda Isusa Hrista, što jeste najveći događaj, ne samo istorije sveta, nego istorije večnosti. Ali Izraelci danas definitivno misle da je to kada su primili 10 Božjih zapovesti, da je to najveći dan u njihovoj istoriji, da je to najbolji dan njihove istorije, da je to njihova najbolja odluka koju su ikada doneli. A onda se pojavi pomazani prorok i kaže, oni su tada napravili svoju najveću grešku. Znači, to što su rekli, mi ćemo slušati sve što ti kažeš, mi ćemo prihvatiti taj zakon, mi prihvatamo taj savez. Rab Rahman kaže da su oni tada, prihvatajući zakon, odbacili milost.
Tako je.
I onda je govorio u stvari da je jednostavna stvar, razlog zbog čega su to uradili, je sama ljudska priroda. I ta priroda, zbog toga sam je pročitao ovaj stih u vezi sa Kajinom, je tako nekako isprepletena sa zmijinim semenom, da u našem telu postoji mnogo toga što nije od Boga. I naše telo nikada neće naslediti kraljevstvo Božije, jer je pisano telo i krv, nikada neće naslediti kraljevstvo Božije, ali mi imamo u svome telu, u svojoj telesnoj prirodi, jedan religiozni poriv. I obično kada mi govorimo o telu, mi govorimo o nekim stvarima koje su grešne, koje su nereligiozne, kao požuda, blud, alkoholizam, ljutnje, svađe, ljubomora. To ne moraju same po sebi biti nikakve religiozne stvari. To su jednostavno stvari koje su deo pale ljudske prirode i koje su same po sebi grešne. Ali u našem telu postoji nešto što se zove i ta religiozni greh, a to je stalna potreba kada čovjek dođe do vere i kada poveruje da postoji Bog, da postoji spasenje i da postoji sud. Stalna nekakva potreba da sam uradi nešto na svome spasenju. I brat Rahman kaže, oni nisu mogli jednostavno verovati da je sve za njih obezbeđeno.
Tako je.
Oni su morali nešto da urade sami. Oni su morali da deo zasluga prebace na sebe. Oni su morali da urade nešto sami za svoje spasenje. I kaže brat Rahman da je tako svako probuđenje umišljeno i da je svaka denominacija tako nastala.
Amen.
Zato što je Bog izlio Svetoga Duha i poslao je milost, a kasnije su oni to stavili pod zakon jer su oni morali nešto sami da urade za svoje spasenje. I onda su izmišljali zakone, onda su izmišljali pravila, onda su izmišljali doktrine, onda su napravili denominacije. I sve to bazirano na tome da oni sami nešto moraju da urade što bi ih preporučilo Bogu za večni život. Pa da li je to držanje subotnjeg dana? Za neke druge su to odlazak u manastir, za neke druge su to razne stvari, religiozne stvari, koje oni moraju da urade. I sad vidite, ta religiozna priroda, religiozni deo ljudske telesne prirode, znači on nikada neće naslediti carstvo Božije, ali zaista je čoveko veliki neprijatelj i veliki protivnik. Ja moram nešto da uradim za svoje spasenje. I zato je to suprotno otkriveno.
Amen.
Zato što je crkva izgrađena ne na trudu, nego na otkrivenju. Znači, ne na trudu, ne na naporu, ne na tome što se ja upinjem da nešto uradim, nešto sam ja odlučio da budem dobar ili poslušan ove godine ili ovih dana. Ne, crkva nije izgrađena na tome. Crkva se temelji na otkrivenju Božje reči. A otkrivenje je suvereno u Božjoj vlasti. Otkrivenje daje Bog ili ne daje Bog. Otkrivenje uvijek dolazi samo od Boga i otkrivenje radi samo jednu stvar. Ono otkriva ljudima Isusa Hrista. I ništa drugo. Zato Kajin je sve uradio, on je napravio taj oltar od biljaka, napravio je to što je napravio, uradio je to što je, i nije video samo jednu stvar, da mora doći neko ko će ga spasiti.
Amen.
I kada pogledamo ova dva brata, kada pogledamo ova dva čoveka, kada pogledamo Kajina i Abelja, mi možemo vidjeti samo jednu stvar. Abel je znao da on iz te očajne situacije u kojoj se našao, ne može više da uradi, da izađe sam. Ne može ništa da uradi da bi se vratio. I čak i njegovi roditelji su pokušali da nekako sebe preporuče Bogu. Pokušali su da ublaže svoj greh, pokušali su da ublaže svoj pad. Pokušali su nakon pada i nakon svih grešaka koje su napravili da ublaže tu stvar i došli su pred Boga sa tim pregačama koje su napravili od smokvinog lišća. I oni su rekli, pa evo, mi smo voljni, mi želimo, mi smo religiozni, mi i dalje želimo da te proslavljamo. Mi vidimo do duše svoju golotinju, ali želimo nešto da uradimo, da to popravimo. I to je ta pala ljudska priroda koja stalno pokušava nešto da popravi na sebi. I u Božijem planu spasenja popravka za ovo telo nije predviđena.
Amen.
Bog nikada nakon pada nije predvideo da spasava ljudsko telo.
Amen.
I to je razlog zašto mi umiremo. I zašto ljudi umiru.
Amen.
Razlog zašto ljudi umiru je zato što ovo telo Bog nikada ne želi da uđe u drugu dimenziju.
Amen.
Bog nikada ne želi da moje i vaše telo ovako kako jeste ikada uđe u nebo. Niti može da uđe u nebo. Bog ne želi da ga popravlja, da ga prepravlja, da ga prilagođava nebeskoj atmosferi, zato što ono što je grešno, Bog je osudio u samom početku, on je rekao, krv i telo nikada neće naslediti carstvo Bože. I zato je rekao, vi ćete svi umreti. Sa vašim telima ja neću da se bavim. Ona će stariti i ona će na kraju umreti. Za njih nema spasenja. Za njih nema otkupljenja. Za njih nema nanovoga rođenja. Postoji samo jedna stvar koju ja moram da uradim. Rekao je Bog na početku, ja moram da vam stvorim novo telo. Ja moram da vam stvorim nove haljine. Moram da obučem u nove haljine. Moram da vam pripremim telo kao što je Hristovo proslavljeno telo. I vaša duša će ući u to telo. Ali što se vaših zemaljskih tela tiče, oni će živjeti nekoliko decenija. U početku nekoliko vekova, ali bez obzira da li će živjeti decenijama ili vekovima, ona će svakako umreti zato što neće naslediti carstvo Božje. To je razlog zašto ljudi umiru. Zato što Bog ne želi nikakvog čoveka sa ovim telom u Božijem kralju. A onda kada su otišli u greh, Adam i Eva su prešli liniju nepovrata. Znači, to je bila jedna takva linija posle koje više nije bilo puta nazad. Nije bilo moguće da se vrati. Znači, oni kada su izašli iz Božije prisutnosti, oni su došli u neku dolinu, ajde da je nazovemo dolina beznađa. Te više nije postojala nikakva nada da će se ikako, ikada, na ma koji način vratiti nazad u Božiju prisutnost. I sve što su radili, nije moglo biti prihvaćeno. Sve što su činili nije moglo biti prihvaćeno. Ma koliko voljni bili, to nije moglo biti prihvaćeno. I Bog je počeo da otkriva svoj plan spasenja i to je nešto što je Avelj video. Avelj je otkrivenjem, kaže Biblija i govori Abraham, on je otkrivenjem prinao Bogu ispravnu žrtvu. Kaj nije imao otkrivenje i on je to učinio po nekoj ljudskoj logici, po nekoj ljudskoj imaginaciji, po nekoj ljudskoj umetničkoj mašti, napravio jednu lepu žrtvu koju je ponudio Bogu. I ja verujem da je on dao najbolje od sebe. On je dao najbolje od sebe, on je iskoristio sve svoje umetničke talente, on je iskoristio svu svoju originalnost, kreativnost, on je uzeo najlepše cveće iz vrta, on je veoma, veoma uložio mnogo truda u tu žrtvu.
Amen.
On je zaista postao veoma, veoma religiozan i onda kada je odbačen, on nije mogao da shvati zašto. Bože, zar nisi gledao šta sam ja sve radio? Ja sam se toliko trudio. Znaš, to cveće, nekako ovu surovu zemlju na kojoj se sada nalazimo i ovu surovu klimu koja se sada promenila, trebalo je obrađivati, trebalo je naći najbolja mesta, trebalo je okopati sve te bašte, trebalo je učiniti da taj korov ne izrasta, trebalo je onda sve ovo ukomponovati, trebalo je to sve napraviti. Ja sam jako puno truda uložio u sve to i tebi se to ne sviđa. Ti to ne želiš. Tebi ovakva žrtva, Bože nebeski, nije potrebna. Čekaj, šta je ovaj moj brat uradio? On je samo otišao i uzeo jedno jagnje i zaklao ga. Uradio je, i toga je stajalo 5 minuta posle. Napravio je jedan najobičniji oltar, uzeo jednu životinju, zaklao je tu životinju, krv teče na sve strane. I ti kažeš da to što je on uradio za 5 minuta svoga vremena, da je to u redu. I ti to prihvataš, a ovo u čega sam ja uložio dane i nedelje truda i napora i svoje umetničke kreativnosti, ti si to jednostavno odbacio. Tebe to ne zanima. I onda ti sebe nazivaš pravednim Bogom. Vidite, njemu je nedostalo otkrivenja. Kada govorimo o otkrivenju, brat Abraham je rekao da je crkva sagrađena na otkrivenju, sad to Isus rekao, a brat Abraham je rekao u crkvenim dobima da je otkrivenje, da mi nikada ne možemo prenaglasiti značaj otkrivenja. A onda je također rekao da mi treba da se molimo za otkrivenje. A onda ponovo kaže, u dela su izražena vera, otkrivenje je vera.
Amen.
I on je rekao, mi treba da se molimo za otkrivenje i mi treba da se molimo za veru, znači, zato što je to najveći dar koji nam Bog ikada može dati.
Amen.
I to je također dar. Milošću ste spaseni po veri i vera nije od vas, to je Boži dar. I vera dolazi u ljudsku dušu i ljudsko srce na dva načina. Prvi najvažniji je slušanje Božje reči kroz propovedanje Božje reči, drugi je sama molitva. Zato što prorok kaže molite se za otkrivenje, znači molite se za veru.
Amen.
I onda kada ta vera bude stavljena u vaše srce, sve ostalo će biti potpuno u drugome planu. Zato što vera ljudima otkriva Isusa Hrista i samo njega.
Amen.
Otkrivenje je bazirano na samo jednoj stvari, temelji se na samo jednoj stvari. I kada Sveti Duh dođe donoseći otkrivenje u moj život, u vaš život, u mačiji život, on nikada neće govoriti o tome ko sam ja, šta sam ja, kakav sam ja. On nikad što se tiče moga spasenja neće govoriti o bilo čemu što ja moram da uradim ili učinim. On će samo pokazati na Golgotu i on će učiniti da moja vera gleda na Isusa Hrista. I koliko je to važno i koliko je to suštinsko i koliko je to jednostavno, Bog je pokazao tipizirajući to u medenoj zmiji. Kada su oni bili bolesni, kada ih je zmiju jedale, napravio je Mojsiju zmiju koja je bila medena, od bronzana zmija, znači, i svako ko je pogledao na nju bio izlečen. I brat Braham je to komentarisao u propovedima i rekao, samo je to bila jedna jednostavna stvar, pogledaj i živi. Pogledaj i živi. Pogledaj, verom pogledaj na ono što će on uraditi. Zato, kada su oni pogledali, šta je ona simbolizovala? Ona je simbolizovala, medena zmija simbolizovala greh koji je uništen. I koje god pogledao i koje god verovao da će doći Mesija i da će doći Spasitelj i koje god to verovao bio je izlečen. Pogledaj i živ. U tome je stvar. Znači, apostol Pavle, sad citiramo apostola Pavla iz Poslanice Rimljanima, on je rekao, nije do onoga koji se trudi, nego do Boga koji daje milost. A jedina stvar koju će milost doneti, kako ćete vi znati da imate milost od Boga, jedini način da to znate je da imate veru u Hrista. Jer milošću ste spaseni po veri i to nije od vas, to je Boži dar. I ako vam se Bog smilovao, vi ćete imati veru. I Pavle kaže, nije do onoga koji se trudi, Kajin se trudi. Nije do onoga koji se muči, mnogi se muče. Cele religije su bazirane na ljudskom trudu, na ljudskoj mašti, na ljudskoj imaginaciji, na ljudskom naporu, ali nije do toga. To je do suverenoga Boga koji daje milost. Bog koji u svojoj suverenoj volji daje otkrivenje, na koga će se smilovati, smilovat će se. I to je nešto što je ljudskom razumu potpuno gotovo neshvatljivo. I brat Braham komentariše o Božjoj suverenosti u knjizi 7 crkvenih doba, u propovedima o crkvenim dobima, i on kaže da je Bog suveren u svome izboru. A Pavla je to komentarisao u svojoj poslanici Rimljanima i rekao, pa dobro, neće glina govoriti lončaru šta će od nje da napravi. Suvereni Bog u svojoj suverenosti. Nekome ću dati otkrivenje, nekome neću dati. Neko će to dobiti, neko neće. Neko to ima, neko to nema. Neko to može dobiti, nekome to neću dati ni pod razno. Ali o čemu se radi? Radi se o tome da je to suvereni Bog u svojoj suverenoj srsti. I to ljudskom razumu neće djelovati ni pravedno. Zato što mi svi govorimo o jednakim šansama, ih danas i svet je put, čak i ovaj svet nije baziran na jednakim šansama. Neko se rodi u bogatoj porodici, neko u siromašnoj. Nisu ravnopravni. I nemaju jednake šanse u životu. Neko se rodi u bogatoj zemlji, neko se rodi u siromaštoj zemlji. I nisu ravnopravni. Nemaju jednake šanse i nemaju jednake mogućnosti. A Bog je u svojoj suverenosti odlučio na koga ću se smilovati, smilovat ću se, na koga neću, neću. I to je to. On je Bog. On je stvorio i pravedne i grešnike. On čini da ovo sunce sije i nad pravedne i na grešnike, da ova kiša pada na pravedne i na grešnike, on je Bog i u svojoj suverenoj svrsi, on će raditi sa svojim stvorenjima ono što želi. On je izabrao nevestu da na njoj pokaže bogatstvo svoje milosti. I on je stvorio čak grešnike da na njima pokaže suverenost svoje pravde. Oni su rođeni da bi bili osuđeni. Zašto? Da bi on pokazao da on jeste sudija koji ne toleriše i koji kažnjava greh. Izgleda pravedno ljudskom umu, ne. I brat Abraham je rekao, nama to čak i ne izgleda pravedno, jer to je deo pisma koji mi možemo prihvatiti samo verom.
Amen.
A što to ne bi verovali?
Amen.
Znate, mi se nalazimo na najprivilegovanijoj strani na ovome svetu. Mi se nalazimo među malom grupom ljudi kojima je Bog svojom suverenom odlukom odlučio da daruje milost.
Amen.
To je njegova suverena odluka bila. Njegov poziv je bio suveren. On poziva po svojoj volji. Ali biti pozvan ne znači biti izabran. Biti pozvan ne znači da će vam on dati otkrivenje, ali kada vas dovede do toga, jer mnogi čuju poruku po odu, ali kada vas dovede do jednog mjesta da vi verujete da je ova poruka od Boga, da je ovaj glasnik od Boga, da je ovo red Božija za ove dane, i kada se to postavi u vaše srce, onda je to vera koja je došla od Boga i nikada neće biti uzeta. Ona je iz Božijih suverenih razloga darovana vama.
Amen.
Iz Božijih suverenih razloga.
Amen.
U crkvenim dobima brat Abraham govori o toj Božijoj suverenosti i on kaže, to ne znači da ste vi dobili milost zato što ste bolji čovjek od nekoga drugog.
Amen.
To je jedna od važnih stvari. Vi to niste dobili. Ja nisam dobio otkrivenje i nisam dobio darovanu milost kroz veru od Gospoda Boga zato što sam ja bolji čovjek od bilo koga ko hoda ovim ulicama. Znate, posle 30 godina hrišćanstva ja mogu da se čudim nad količinom gluposti koju ova nacija ima u svojim vjerovanjima. Ja mogu da budem zgranut paganizmom koji se dešava svugde oko mene. Ja mogu da budem šokiran paganizmom koji se nalazi u pravoslavnoj i katoličkoj crkvi. Ja mogu da budem šokiran svim tim stvarima i jesam, ali istinski ja nisam ništa bolji od njih.
Tako je.
Jer da nije Božje milosti koja mi je darovala veru, ja bih bio isti kao oni, možda i gori nego oni.
Tako je.
Tako da ja ovo nemam ni po kakvoj svojoj zasluzi.
Amen.
To je Božja suverena odluka bila u početku, pre postanka sveta. Ne zbog onoga što sam bio i što jesam, ne zbog dobrote, ne zbog toga da sam imao manje grešnu narav neko drugi, nego jednostavno Bog me je u Hristu izabrao pre postanka sveta i on taj izbor pokazuje i dokazuje ovdje u zemaljskom životu tako što mi daruje otkrivenje, odnosno veru. Što mi daruje otkrivenje, odnosno veru. Sada ima puno ljudi koji se trude. Koji žele da pronađu Boga. Biblija čak govori o ljudima koji traže i nikada ne nalaze. Biblija govori o ljudima koji traže ceo svoj život vrteći se u krug, pokušavajući da upoznaju Boga, ali ga ne nalaze. Jer čovjek svojom odlukom ne može naći Boga. Potreban je Bog koji će pronaći čovjek.
Tako je.
I to je ono što se nama desi.
Tako je. Amen.
To je ono što se nama u našim životima desilo i što nas drži zajedno već više decenija i što nam ne dozvoljava da se udaljimo od ove poruke, od ove reči, zato što nam je Bog svojom suverenom odlukom darovao milost koju nikada neće uzeti od nas. Sada Izraelci su prihvatili zakon i prihvatajući zakon oni su morali da se obavežu da neće raditi određene stvari i da će neke raditi. Da neće lagati, da neće krasti, da neće ubijati, da neće činiti preljub. Morali su da prihvate tu obavezu. Sa druge strane, morali su da obećaju i da obavežu se da će neke stvari raditi. Da će poštovati oca i majku. Da neće imati druge bogove osim Boga, jedinoga. Da će držati njegove subote, njegove svetkovine, njegove praznike. Sve ono što je u Mojsijevom zakonu, da će prinositi žrtve, to su morali da se obavežu da će raditi. I kada su oni rekli, sve što kažeš da radimo, mi ćemo raditi. Oni su prihvatili obaveze i na osnovu onoga što rade ili ne rade, oni su trebali da imaju život i da žive. I Mojsije na kraju svoga zakona kaže, ako držite ono što je u odredbama zakona, živit ćete. Abraham Rahim je rekao da je to nekako najveća greška koju su napravili zato što su odbacili savez koji je Bog imao s Abrahamom. I taj savez koji je Bog imao s Abrahamom je apsolutno drugačiji od saveza koji je Bog napravio na Sinajskoj gori sa Izraelom.
Amen.
I samo pogledajte, ta dva saveza uopšte nisu isti.
Tako je.
I apostol Pavle, kada je nama govorio, pisao novozavetne poslanice i kada nam je objašnjavao doktrinu hrišćanstva, on nikada nije govorio da je taj savez ništa drugo osim pedagoga koji vodi ljude i priprema ih za Hrist.
Amen. Amen.
A onda brat Abraham je govorio o savezu koji je Bog načinio s Abrahamom i nazvao je taj savez bezuslovnim savezom.
Tako je. Amen.
I mi treba da budemo radosni samo kada čujemo tu reč, amen. Bezuslovni savez.
Amen.
Sa tobom i sa tvojim semenom, Abrahame, ja ću napraviti bezuslovni savez. Zato što svi savezi koje je Bog napravio sa ljudima bili su uslovni, sem ovog. On je imao savez s Adamom i Evom na početku i taj savez je bio baziran na jednoj stvari. Oni su imali jednu obavezu, samo jednu. Sada pogledajmo šta je Bog sve uradio za njih. Stvorio je nebu, stvorio je zemlju. Uzeo je 1000 godina da napravi vegetaciju, biljni život. Uzeo je 1000 godina da napravi životinski život, da stvori životinje po svojim vrstama. Uzeo je sve te stvari, razdvojio je vodu, napravio je Edenski vrt. Načinio je najlepše mesto moguće za život. Postavio je svoga sina i svoju ćerku u Edenskom vrtu da budu gospodari života na zemlji, da budu bogovi zemlje. I onda je napravio savez sa njima. I rekao je, Adame i Evo, vi ste gospodari svega ovoga. Ova zemlja pripada vam. Sve će vam se na ovoj zemlji pokoravati. I brat Abraham kaže da je Adam imao autoritet Božijeg glasa, Božije izgovorene reči, i da je on mogao reći ovoj planini, premesti se na ono drugo mesto i ona bi se premestila. On je čak mogao intervenisati u Božiju kreaciju, ako je želeo, zato što je bio deo Boga. Mada nije bilo gotovo potrebe za tim, jer Bog sve što je stvorio, bilo je dobro. Ali Adam je mogao, ako je želeo, jedno želim da ovo drvo bude tu, neka sutra bude na nekom drugom mestu, ono bi se na neki način prebacilo na drugo mesto. A onda je Adam imenovao sve životinje koje je Bog stvorio, on je bio Bog zemlje. I on imao savez sa Bogom. I taj savez sa Bogom je bio baziran na samo jednom uslovu koji je on trebao da drži, on i njegova žena, njegova nevesta. Nemojte jesti sa drveta znanja dobra i zla, ili onoga dana kada budete jeli, toga dana ćete umreti.
Amen.
Nemojte jesti. To je bila njihova jedina u stvari obaveza. Sada pogledajte samo Izraelce koliko su oni samo obaveza primili. Nemoj lagati. Nemoj krasti, ne čini preljub, nemoj imati drugoga Boga osim Jahve. Poštuj oca i majku svoju, drži subot. Daj desetke, izdržavaj levite, prinosi žrtve. To su bile desetine i desetine obaveza koje su oni imali. Adam i Eva su imali u stvari samo jednu. I to je bio savez između njih i Boga. I Adam i Eva nisu mogli tu jednu obavezu da održe. Nisu mogli. Nije bila teška. Vidite, oni su samo trebali da... Eva je samo trebala da zmiju drži na njeno mesto. Ništa više. Nije trebala da... Zmija je bila životinja stvorena da bude njihov asistent u upravljanju zemljom. I ona je trebala samo tu zmiju da drži na svojom mestu, da ne sluša, da ne razgovara, da se ne prepire sa njom, da ne vodi teološke polemike. I oni su trebali samo da drže jednu jednostavnu stvar, da ne jedu sa drveta znanja dobra i zla. I oni to nisu mogli da urade.
Tako.
I zbog toga što taj deo svog saveza, ceo savez je bio prekinut. Već u prvom danu, znate, Mojsije je morao da razbije ploče saveza već prvi put i da ih piše ponovno. A onda mi sad svi znamo istoriju Izraela, kako je taj savez između Boga i Izraela funkcionisao i oni su ga u svakoj generaciji skoro prekršili. Pa dođe jedan dobar kralj, pa iza toga dođe jedan zao kralj. Samo čitajte knjigu o kraljevima, knjigu dnevnika. Dođe jedan dobar kralj, onda dođe jedan zločinac. Dođe jedan David, onda se pojavi tu nekakav Ahab. Pa dovede ženu koja se zove Jezabela, pa katastrofa. I to je išlo toliko daleko da je Bog na kraju morao njih da izbaci iz zemlje i da ih odvede u vavilonsko ropstvo. I 70 godina su bili tamo jer nisu mogli da održe savez koji su obećali. Znate li, kada ljudi kažu Bogu, kao što su oni rekli, sve što je Mojsije rekao, mi ćemo držati. Bog i drži za reč. Pa ipak to nije vrsta saveza koja je napravljena sa Abrahamom. I to nije vrsta saveza pod kojom se mi danas, i mi smo blagosloveni ljudi, zato što se nalazimo sa Bogom u bezuslovnom savezu.
Tako je.
Amen. U bezuslovnom savezu. A taj savez bez uslova je napravljen sa Abrahamom i sa Abrahamovim semenom. Taj savez je napravljen posle jednoga čina vere koju je Abraham uradio, a taj čin vere je kada je stavio nož pod grlo svoga vlastitoga deteta. I zbog toga što je Abraham imao toliko vere, da veruje da Bog može uskrsnuti Isaka, Bog je rekao zbog toga što si to uradio, to je bilo Abrahamovo delo, ja ću učiniti jedan bezuslovni savez sa tobom i sa tvojim semenom. I sobom se kunem. A Pavle je to komentarisao i rekao u poslanici Jevrejima, Bog nije imao nikoga većeg, ne postoji ništa veće od Boga. I Bog nije mogao da se zakune svojom tvorevinom ili bilo čim što je stvorio, on je rekao sobom se kune. Znate što je zakletva? Ljudi se kunu mnogo što šta, pa nekada kada žele da potvrde da će nešto 100% uraditi, onda kaže kunem se svojom decom. Evo obećavam, toliko obećavam, tako mi dece ili tako nešto kaže. I Bog nije mogao da se zakune u svoje dete. On je rekao, sobom se kune. Spasit ću tebe. I spasit ću tvoje potomstvo. I daću tvom potomstvu zemlju, tvom prirodnom semenu. I daću tvom duhovnom semenu, semenu vere, daću nebesko nasledstvo i nebesko kraljevstvo i spasit ću ih od smrti. Ja ću to uraditi. Ja ću to obaviti. Kunem se da ću to uraditi. Pazite, Bog se zakljao, kunem se Abrahame da ću to uraditi, zato što nisi požalio i video sam te na mori, video sam te na brdu, video sam da stavljaš nož na grlo svoga sina, video sam da veruješ da ja mogu da uskrsnem iz mrtvih. Video sam da to zaista veruješ i kunem se. Umnožit ću tvoje seme i kunem se da ću mu zemlju. I kunem se da ću semenu Abrahamove vere, svim ljudima koji budu imali Abrahamovu veru, kunem se da ću ih odvesti u nebo, da ću im telo, kao što je moje proslavljeno, spasit ću ih od smrti, kunem se da ću obezbediti i obaviti posao spasenja za njih. I Abraham nije imao. I to nije. I znate kakav je savez? Znate šta je savez? To je dogovor dve osobe.
Amen.
Ja ću uraditi svoj deo ako ti uradiš svoj deo. Evo, mi ćemo praviti jedan posao i ako ja uložim 100 evra u to, uložit ću 100 evra u to ako ti uložiš 100 evra također. A ako ti ne obaviš svoj deo dogovora, od posla nema ništa. Sadamo mi, evo, je to bilo malo drugačije. Onog dana kada budete jeli, toga dana ćete umreti. To je vašo. To je dogovor, to je savez između mene i vas. I Bog se držao tom, držao se svoje reči. To nije bilo bezuslovno. A bezuslovno bi bilo da je Bog rekao, dobro, nemojte jesti sa ovog drveta, to ne valja, ali ako budete jeli, ja ću to tolerisati. To bi bilo bezuslovno. Neće biti posljedica za vas. Sa Izraelom to je tek bilo. Mojsije kaže na kraju, ako držete sve obaveze ovoga zakona, živjet ćete. Pa jesu držali? Nisu. Niti su mogli. Ali onda kada je pravio savez sa Abrahamom, on nikada nije rekao Abrahamu, ti moraš da uradiš to, ako ti uradiš to, ja ću te spasiti. Ako ti učiniš to, ja ću te spasiti. On je rekao, ja ću te spasiti, bezuslovno spasiti, zato što sam odlučio da to tako bude. I zbog toga, posle Golgote, jedna od najvažnijih stvari, jedan od najvažnijih događaja u Bibliji koji se ne odnosi na ono što je Gospod Isus Hrist sam lično uradio, nego što su ljudi uradili, je to kada je Abraham žrtvovao svoga sina. I bio spreman u stvari da ga žrtvuje Izaka na gori mori, zato što je Bog rekao, zbog toga što si uradio. On je uradio nešto u prošlosti i izazvao je Boga da učini bezuslovni savez sa njim za budućnost. Jer Bog je rekao, sad sam video da me se bojiš, da me poštuješ. Kad nisi požalio, kad nisi poštedeo svoga sina, svoga Isaka, evo ja se kunem sam sobom. Da ću umnožiti, da ću tebe napraviti veliki narod. Kunem se da ću to uraditi, a ti nemaš ništa sa tim. Ne uslovljavam te. Bićeš činiti mnogo greške. Mnoge greške, istina. To neće moje obaveze promeniti. Jer ja od tebe ne tražim ništa. Ja ću obaviti posao. Ja ću završiti posao. Ja od tebe ne tražim ništa, ama baš ništa. Spasenje je moja stvar. Spasenje je moja obaveza. Spasenje tebe i tvoga semena je moj posao i kunem se sam sobom. Obavit ću taj posao. Ma šta košta? Ma koliko me koštao. Koštalo je života njegovog jedinorodnog sina, Isusa Hrista, ali ma šta košta, ja ću to učiniti. Kunem se. Sobom se kunem. Nema većeg od toga. I zamislite kakva je to zakletva. Ljudska obećanja, ljudske zakletve, ljudske, to je tako rovito. U to ne možete vjerovati više od 70% nikome. Zato što su ljudske reči varljive i zakletve i obećanja varljive i prevarljive, ali ovdje Bog se kune sam sobom, obavit ću posao spasenja. I došao je, sišao je sa neba na zemlju, živeo je među njima, otišao na Golgotu, umro, ustao, uskrsnuo, otišao u nebo, obavio je posao. Perfektno. Bez greške. Zauvijek. Iz jednog pokušaja, jer jednom žrtvom on je zauvijek učinio savršenima onima one koji služe Bogu. Jednom žrtvom on je načinio zauvijek savršene one koji služe Bogu. Samo jednom žrtvom. Zato što je to bio bezuslovni savez. Sada otkrivenje Isusa Hrista na tome je bazirana ili temelji se, na tome se temelji njegova crkva, je u ovom. Otkrivenje vam nikada neće moći reći šta treba da radite, nego će vam otkrivenje otvoriti oči da vidite šta je on uradio.
Amen.
Zato što mi živimo u danima 7 crkvenih doba, kada je posao obavljen,
amen,
kada je delo spasenja završeno. Kada ne trebamo da uradimo ništa sem da vidimo, a i to što vidimo danas je njegova zasluga i njegova milost. I ljudima je nekada teško da shvate što treba da uradi za svoje spasenje, ništa. Ne, sve je on uradio, samo pogleda i živi. Jel vidiš to? Jel vidiš to? Vidiš njega na Golgotu? Jel to možeš verovati da je on umro za tvoje grehe? Jel možeš verovati da su ti gresi oprošteni imena njegovoga radi? Jel možeš verovati da on je poneo kaznu za tvoje grehe? Veruj to, prosto veruj to. On je anulirao tvoje grehe, toliko i tako je njegova krv sveta i čista, toliko je njegova krv savršena da je ona izbrisala tvoje grehe iz njegovoga sećanja. I onda tu nastaje problem, zato što ljudi smatraju duhovnim ljude samo koji nešto pokušavaju, trude se. Ali suštinska stvar je da li ti to veruješ ili ne.
Tako je. Amen.
Sada kada dođete do toga, da vidite se jednom osobom, da li ti veruješ da su ti gresi oprošteni ili ne, vidite, ćete vidjeti da se ona cijelo život trudi da nešto uradi, da dobro volji Boga, da neke stvari ne ponavlja. Ljudi danas smatraju duhovnom osobom osobu koja se trudi da neke greške u svome životu ne ponavlja. I onda ako ona uspe da broj grešaka svoga života smanji, onda oni misle da je to duhovna osoba. Vidiš koliko je on duhovan, vidiš koliko se on trudi, vidiš koliko se on muči. Ali Biblija kaže svi mi grešimo mnogo puta. Ali temelj onoga, temelj spasenja nije baziran na tome šta radite, nego šta verujete. Da li verujete da je krv Isusa Hrista anulirala tvoje grehe? Nema više tvojih greha. Oni su izbrisani. Oni su izbrisani iz Božijeg sećanja. Bog to više ne može da vidi u stvari u božanskoj realnosti, a to je jedina prava realnost. Vi nikada niste ni grešili. I to je neverovatna stvar, ali to je istina. I zato je otkrivenje nešto što nam to donosi u život. To nam donosi u dušu, upravo to. U božanskoj realnosti. Abraham Braham propoveda na temu nepobitne realnosti živoga Boga.
Amen.
Sada ja se mogu sećati svoga učinjenoga greha, recimo. Zato što je to ljudska priroda. Zato što je to deo moje telesne naravi. Sećanje je deo moje telesne naravi. Tako da ja mogu da se sećam svake gluposti koju sam uradio. Ali s obzirom da sam ja to stavio pod krv Isusa Hrista, istinski to se nikada nije dogodilo. Najistinskije to se nikada nije dogodilo. Nije ovo realnost, nego je ono što Bog vidi realno. Slušajte, ako se Bog nečega ne može setiti, to znači da se tako nešto nikada nije dogodilo.
Amen. Amen.
A njegova reč je iznad vaše, njegova realnost je iznad vaše realnosti. U stvari, opravdati, brat Braham nas je učio, mi mislimo da je opravdati, mi mešamo tu reč sa oprošteno, to nije oprošteno. Oprošteno znači opraštam ti, ali opravdan znači to nikada nisi ni učinio. To se nikada nije ni dogodilo.
Amen.
Amen. Sada Abraham je to verovao.
Amen.
Vidite, Abraham je to verovao, ali ovo kajnovsko seme, ono to stalno vraća na svoje ponašanje, ono to stalno vraća na nešto što on treba da uradi za sebe. Pa u početku je to da napravi lepi oltar, pa kasnije je to bilo ko zna šta. Pa vidite, fariseji su našli 1001 razlog koji su napravili od njega tradiciju i kult. Ali suštinski jedina stvar koju je Bog želeo je da se veruje u završenu stvar spasenja na Kristu.
Amen. Amen.
Opravdani verom. Opravdan znači to nikada nisi uradio. To nikada nisi uradio. To se nikada nije desilo. I sada, zato je to izazov vere.
Amen.
Jer Bogu malo vere više znači od svih dela ljudske religioznosti.
Amen. Amen.
Zato što je vera, prava ljudska vera, prava božanska vera stavljena u ljudska srca je to. Vera u ono što Isus Hrist uradio za tebe na Golgoti. Ne u ono što se ja trudom ili mukom ili pokušavanjem trudim da uradim sam za sebe, vera je u ono što je već urađeno za me.
Amen.
I sada čovjek ne može, kada to istinski veruje, ne može ne voleti takvoga Boga.
Amen.
Znate zašto religiozna dela nikada nisu prihvaćena pred Bogom? A ima stvarno puno religioznih dela, ja to prihvatam, ja priznajem, postoje jako puno religioznih ljudi koji čine religiozne stvari. Pa pogledajte samo žene i muškarce koji odlaze po manastire, samostane, žrtvuju svoju mladost, pokušavajući da ugode Bogu. I zašto to Boga ne zanima?
Tako je.
I idete dalje, pa islamska vera ima mnogo više dobrih dela, i mnogo više fanatizma, i mnogo više mučenja samoga sebe nego celo hrišćanstvo. Ali zašto Boga to ne zanima? Zato što ne vide Hrista.
Amen.
To ga upravo zanima onoliko koliko ga je Kajnova žrtva zanimala, zato što je to nešto sve ono, ljudski trud. Uvek se trudi da uradi nešto da bi ga Bog nagradio. Zašto su ta dela odbačena? Zato što su urađena bez ljubavi za Hrista.
Tako je. Amen.
A zašto ljudi ne vole Isusa? Zato što ga ne vide.
Amen.
I to je ta stvar.
Istina.
Da neko može poverovati da je opravdan verom, da su mu gresi anulirani, da je on nikada ih nije ni uradio, ni učinio. Da neko to može verovati. Vi ne možete to verovati bez da ga zavolite. Nema šanse.
Amen. Tako je.
Znači, pogledajte, pogledajte, molim vas, samo psihijatriju. 90% ljudi koji završe kod psihijatara, psihologa na tim psihijatrijskim analizama je tamo zbog jedne stvari, zbog osjećaja krivice. 90%. Uradili su neke strašne stvari koje muče njihovo osjećanje, njihovu savest i ne mogu da se toga reši. To ih progoni. I neka pričaju šta god hoće, niko tamo nije bez osjećaja krivice završio. Niko. Samo pogledajte, zašto je Pilat poludao? Zato što je osudio i presudio Isusu Hristu i pravo je ruke ceo svoj život i živao je kao ludak i ništa nije moglo da ga
uteši
i spasi zato što je imao užasan osjećaj krivice. Nešto se dogodilo. Znate, ljudi kada dođu u ozbiljne godine, oni kažu, da mogu da se vratim nazad, ne bi nikad uradio stvari koje sam uradio. Ali vera u Isusa Hrista čini da vi nikada niste grešili, vera u Isusa čini da ste vi opravdani pred Bogom, vera u Isusa Hrista čini da vi to zlo nikada niste ni uradili.
Aleluja.
Boga ne vidi, nije se desio.
Aleluja.
I znate, apostol Pavel je napisao jedan stih koji ljudi jako olako prelaze preko toga, krv Isusa Hrista može očistiti i našu savest od nečistih dela. Eno ih, sa njihovom savešću u klinikama, na psihijatrijama, u bolnicama. Zašto su tamo? Zbog nečiste savesti. Ali krv Isusa Hrista može očistiti i očistila je našu savest od zlih dela. Mi to nikada nismo uradili. Mi to u stvari nikada nismo uradili. To se nikada nije ni dogodilo. Eva tamo gdje se nalazi, nalazi se zato što nikada nije učinila preljubu. Tamo gdje se nalazi sada, nalazi se u nebeskom Jerusalimu zajedno sa svojim Adamom, nalazi se i nikada nije rodila Sataninog sina i to se nikada nije desilo i u toj dimenziji ta realnost više ne postoji. Jer je krv Isusa Hrista nju opravda. Možete zamisliti koliko je ta žena, naša sestra, nakon onoga što se desilo, nema noći, nema jutra, nema dana u životu, koliko god je živela, a da nije pomislila kako bi bilo divno da se to nikada nije desilo. Kako bi bilo predivno da nikada nisam razgovarala sa zmijom. Kako bi bilo predivno da nikada nisam slušala njeno propovedanje, oprosti mi Bože, kako bi bilo predivno da nikada nisam rodila Kajina, nikada se ovo zlo ne bi desilo. Kako bi bilo predivno da smo ostali u Edenskom vrtu kakav je bio na početku. Kako bi to samo bi ni bilo noći kada nije zaspala sa tim pitanjem, kako bi život bio divan da to nisam uradila što sam uradila, a onda je došla krv jagnjeta, onda je došla krv Isusa Hrista koja je uradila ono što ona nikada nije mogla uraditi, anulirala njene grehe, izbrisala ih iz Božijih sećanja i Bog nju gleda kao sveticu, kao ćerku Božiju, kao ženu ili suprugu ili deo njegovog prvoga sina Adama. Tamo gdje se sada nalazi, nalazi se apsolutno opravdan. A Abraham, otac vere, on nikada nije lagao. Možemo mi propovedati o tome, mogu ja to pominjati na svakoj službi, ali on u suštini nikada nije lagao, zato što je krv Isusa Hrista anulirala njegov greh, izbacila ga iz Božijeg sećanja i Bog kaže ti to nikada nisi uradio si. Abrahamu u pečatima govori o tome i kaže kada mi priznamo to se vraća na Satanu, koji je autor greha i on će biti suđen i osuđen za to. E sada to je nešto što mi moramo vidjeti i to je nešto što vidimo. I to je otkriveno. I to je otkrivenje koje vam dozvoljava da vidimo takvo veličanstvene stvari. I da je spasenje od Gospoda. Ne od ljudskog truda, ne od ljudskog napona, ne od Kainove žrtve koju je napravio tamo nekakvog lišća. Ne, nego to je delo Isusa Hrista, Božijeg Sina. To je delo Boga koji je sišao sa neba na zemlju, živao i umro za nas i zbog nas. I onda Bog u svojoj suverenoj volji otvara oči onima kojima želi da otvore.
Amen. Amen. Amen.
I čak vrlo jasno kaže, vidite, ne postoje jasnije reči od tih, možda. Nije do onoga koji trči i trudi se, nego do Boga koji daje milost.
Amen.
Amen.
Ne postoji ni jedna ljudska zasluga. Vidite, milost je veličanstvena. Znači, Bog je gledao mene i gledao je moju generaciju i gledao je mnogo ljudi u ovom gradu i ovim gradovima i na ovom podneblju. I izabrao je mene.
Amen.
Ne zato što sam bio bolji od njih. Nego zato što je to bila njegova volja. I sa vama je to isto. Vi ne bi sedili ovdje i vjerovali stvari koje vjerujete da vas nije izabrao. I kako je to predivno? Ne postoji ništa veličanstveno kao što je to. A onda kada dođete do jedne stvari, da je taj savez koji je sa našim ocem u telu Abrahama sklopio, da je to bezuslovan savez. Vidite, i delo njegovog spasenja na zemlji se odvijalo etapama, to je istina. I nije to Bog otkriva sve odjednom, nego otkriva nam, dok smo ovdje na zemlji, i slave u slavu nas vodi. Otkriva deo svoje slave, pa još deo svoje slave, pa još deo svoje slave, pa još deo svoje slave. Ali nam to pokazuje da je to bezuslovni savez. I još nešto nam pokazuje, da delo koje je započeo,
amen,
on će završiti do dana Isusa Hrista.
Amen.
Možda bi najljepše bilo da nam se sve otvori odjedno. Da sve vidimo, da sve znamo odjedno. Da nam je cijela njegova slava izlivena u naše posude, posude našeg tela, u naše duše, odjednom u jednome trenutku, u jednome danu. Veoma često to nije tako. Ali mi možemo biti sigurni u to. Delo koje je započeo, on će završiti do dana Isusa Hrista. I zato i propovjednici treba da budu veoma veliki optimisti. Kada vidite da je Bog počeo nekome da se otkriva, vi znate da će on to i završiti. Sad, da li će to trajati jedan dan, dva dana, pet godina, nebitno. Ali znamo jednu stvar, ako je on počeo da se otkriva u nečijem životu, delo koje je započeo, on će završiti do dana uznesenja, do dana Isusa Hrista. I zbog toga smo mi, od svih stvari koje imamo, taj bezuslovni savez, koji je načinjen sa Abrahamom, je jedna od najdivnijih stvari. Milošću se spaseni po veri. I to nije od vas. To je Boži dar.
Slava Bogu.
I to nije od vas. To je Boži dar.
Amen.
Mi smo samo zemaljske posude, zemaljska glina.
Amen.
Koju je nebeski lončar odlučio da koristi pored prema svojoj suverenoj volji. I sami su mu Rimljani, rekli apostolu Pavlu, postavili to pitanje koje bi svako postavio. I onda Pavle kaže, vi kažete, ali gdje je tu pravda on? Ko si ti, tašti čovjek? Da se raspravljao sa Bogom, nije li on gospodar svega? Nema li Lončar vlast da od jedne posude napravi jednu za slavu, a drugu za sramotu? Da deo gline uzme i prosto baci, a od drugoga dela napravi neku vrhunsku posedu ili vrhunsko umetničko delo. Ali ko ste vi, uopšte ljudi, da se raspravljate sa Bogom? I ko smo mi danas u stvari da shvatimo to? Delio je vama pravedno da neko živi 70 godina i da bude milijarde godina u paklu. Ili još milijarde godina još gore u ognjenom jezeru. E, znate šta će čekati Kaina i ljude koji se sada nalaze u paklu? Evo pogledajmo čoveka Kaina, polučoveka. On je već 6000 godina u paklu. I onda će jedan kratak predah imati kad dođe na sud. A onda će biti još narednih milijarde godina u ognjenom jezeru. To deluje pravedno ljudskom umu? Ne. Ali će tako biti. I zato je naša pravda kao nečista haljina. Što hoću da vam kažem? Da mi možemo živjeti jedino verom. Ako budemo počeli koristiti zemaljske kriterijume, ljudske kriterijume, naše telesne kriterijume, da bi razumeli božansku pravdu, nećemo daleko stići. A sa druge strane, imate posude milosti, imate ljude koje je on predodredio za večni život sa njim na njegovom prestolu. Bez da su bili i šta bolji od ovih drugih. I to je stvar koju mi prihvatamo sa verom. I zato je taj bezuslovni savez koji on stvorio sa Abrahamom tako veličanstvena stvar. Bez obaveza sa vaše strane. Baš što se vašeg spasenja. Otkrivajući sebe vam. I sad vidite, čoveka će vući ta njegova zemaljska priroda. Da stalno nešto, i to ga vuče kroz život, da stalno on nešto treba da uradi. I onda đavo želi da ljudski život dovede do jednog mesta, da čovjek kaže, pa to je preteško. Znate, preteško je živjeti kao hrišćani. I onda dođu da kaže, pa standardi ili kriterijumi brata Abrahama i poruke su tako strogi da to danas više, u ovom vremenu, niko ne može ispuniti. Nemoguće je za čoveka da to ispuni. Nemoguće je za čoveka da to uradi. Vidite, zato što ceo put nije put otkrivenja, nego je put ljudske religioznosti.
Amen.
A onda kada Hrist počne da se otkriva meni, kada Hrist počne da se otkriva vama,
amen,
vi ga volite sve više i više, amen, i ljubav je ta koja će učiniti da više nemate nikakvu želju za bilo kakvim grehom. Sad, kako se to dešava, ja ne znam. Kako se to dešava, niko ne zna. Bitno je da se dešava.
Amen.
Kada vi vidite Hrista i kada vidite šta je on uradio za vas, vi prosto više ne možete grešiti. Ne možete, nećete, ne zanima vas.
Tako je.
Zašto? Zato što kada zavolite Hrista, vi jednostavno više umirete za grej. Grej postaje, znate kakav, dosadan.
Amen. Amen.
Besmislen. Neprivlačan. Apsurdan.
Amen.
Prosto vas ne zanima. E kada se to dešava? Pa to se dešava samo u trenutku kada vidite Isusa.
Tako je.
I kada vidite njegovo završeno delo na Golgoti. Dobro, Gospode, evo sad samo stvarno pogledajte. Ako on, njegova krv, vas je opravdala.
Amen.
i učinila da nikada niste sagrešili, nikada niste pogrešili. Već je to dovoljno da vidite kako on veli. I onda sada, ajde, uporedite to sa bilo čim i sa bilo kim na zemlji. Ne možete. Zato što je to neuporedivo. Zato što je sve isprazno. Besmisleno. Zato što je on Bog. Zato što je on spasitelj. I onda kada ga ljubite, greh i svijet postaje neprivlačan. I onda ako vas nešto ne zanima, kako ćete živjeti? Ako nešto ne želite, to nećete nikada ni uraditi.
Tako je. Amen.
A ako nešto ne smete, uradit ćete to kad tad. Ako vam nešto neko brani, i dočekat ćete jedva 10 minuta slobode u svome životu da uradite baš to što ne smije. To je istina. To je prosto, ako vam neko nešto, onda još gore, ako nešto sami sebi branite. Zato što znate da vam Bog to ne odobrava. Živjet ćete kao vrlo nesrećna osoba pokušavajući da budete ono što niste. I to je religija. Isus je to vratio i rekao je, znači onaj ko pogleda učinio je preljubu u svome srcu. Koliko god da sputavate, da branite sebe, koliko god da vam sveštenici brane, na kraju dogod je to u vašem srcu. Vi i dalje jeste preljubi. I onda naravno postoji to pitanje, pa dobro, kako izbaciti to iz srca? Tako što ćete vidjeti Isus.
Amen.
Ko je on?
Amen.
Kakav je on? I što je on uradio za vas?
Amen.
I onda kada idete i kada vidite i slave u slavu, samo pogledajte posvećenje. Ali pogledajte posvećenje onako kako on jeste. Posvećenje, ljudi kad kažete posvećenje, obavezno vrate to na ono što oni treba da rade da bi bili, da bi Bog bio zadovoljan sa njima. Obavezno.
Tako je.
Ali znate, posvećenje nije stvar koju ljudi rade za Boga. Postoji posvećenje koje je Bog uradio za ljude.
Amen.
Jer jednom žrtvom je zauvek posvetio ljude koji žele da služe Bogu. Sada, ako pogledate opravdanje, verom se odnosi na vašu prošlost, ali posvećenje se odnosi na vašu sadašnjost. Zato što je posvećujući vas, on vas načinio u stvari savršenom osobom. Jer jedna je stvar veličanstvena, iznad svakog ljudskog poimanja da je on jednom žrtvom vas opravdao i da je on učinio da u prošlosti vi nikada niste učinili grešku. A druga je stvar sasvim od nekoga ko nije činio u prošlosti nikakvu grešku, on je sad savršen. Tako. Ali da bi ostao savršen, Boga je morao načiniti savršenim. Kako je to učinio? Učinio je tako što se popeo, seo sa desne strane veličanstva na nebesima, stavio između Boga i vas svoju vlastitu krv. I zauvek živi da bi se za vas molio dok god to bude potrebno. I onda bra Brakan kaže, Bog može čuti vaš glas kad se kajete, ali ne može vidjeti vaš greh, zato što kada pogleda sa svoga prestola i sa svoga trona, on vidi samo krv Isusa Hrista. I on čuje vaš glas pokajanja, ali čuje i njegov glas zastupništva i vi u stvari nikada čak više i ne možete grešiti. Osoba koju on brani, nikada ne može pogrešiti. Mi imamo zastupnika, zapamtite to, mi imamo još uvek nevesta Isusa Hrista i Izraelci 144.000 imaju zastupnika pred ocem Isusa Hrista pravednika. I znate što je njegovo zastupništvo znači? To znači da vi u stvari više nikada ne možete grešiti, vi činite greške, nevoljno ih činite na zemlji. Ali on vas brani. Pa dobro je kada jednom to vidite. Kada jednom to vidite, šta će se desiti sa vama i sa vašom dušom, pa vi ćete ga voleti još i više. Da, brate Dragomire, da li je to istina? Da, to jeste biblijska istina. On sedi sa desne strane veličanstva na nebesima i moli se za vas. Biblija kaže, zauvek živi da bi se za vas molio. I on je dao naredbu i rekao je, budite savršeni. I on vas je načinio savršenim. I ovo je način na koji ste vi savršeni. Budite savršeni kao što je savršen vaš Otac nebeski. Ni manje, ni više. Vidite, ako postoji neki strogi zahtev upućen ljudima, to je taj. Ne postoji način da se nešto strožije kaže čovjeku. Možete ljudi zahtevati puno toga. Ali onda kada dođete i kažete ljudima ovo, budi savršen kao što je savršen Gospod Bog. I ako će se držati ljudskog truda i ljudske ideje religioznosti, nikada nemojte ni postati religiozni. Razumete? Budi savršen. Nikad nemoj ni pokušati da budeš savršen kao Gospod Bog. Čekajte, da li je to moguće? Prvorođen si kao grešnik. I čak da se uozbiljiš, da dovedeš sebe do smrtne ozbiljnosti i da kažeš, evo sada, u 12 sati 20. novembra 2022. godine, od sada ja neću napraviti ni jednu grešku, bit ću savršen kao Gospod Bog. Pa kako? Pa to Isus rekao, čak je naredio. Budite, znači u budućnosti, savršeni kao što je vaš Otac nebeski savršen. Ako je to uslov večnog života, stanite u red za pakao svi sa mnom na čelu. Jer ne možemo biti savršeni kao što je Bog savršen. Trudili se, želeli, pokušavali, plakali, molili, preklinjali, radili što god hoćemo, ne možemo biti savršeni kao Bog, sem na način na koji vam ja to kažem danas. On je svojom žrtvom i zastupništvom na nebesima vas načinio savršenim za večna vremena. Za večna vremena. Se nikada neće promijeniti. On zauvek živi da bi se za nas molio. On nas brani od svake optužbe iznete protiv nas. A sada, ako ste u nešto mogu biti siguran u ovom svijetu i životu, to je da će đavo vidjeti svaku moju grešku. I da će svaku grešku koju ja učinim, on isticati na nebesima. To je njegovo pravo. I znate što on radi? On mene navodi na greh. I vas. Spotiče nas da bi načinili pogrešne stvari. A onda kada uradimo pogrešne stvari, on odlazi pred Boga i optužuje nas i kaže Biblija da to radi dan i noć, znači neumorno. Znate, sve što uradite pogrešno, on ističe. Dan i noć. To je jedna kakofonija košmarnih glasova na nebu, ali mi imamo zastupnika Isusa Hrista pravednika. I mogu oni govoriti šta god hoće. Mogu da oni govoriti protiv mene i vas, i protiv svih nas, i protiv ove crkve. koliko hoće, dan i noć, i to rade, ali dovoljno je da na sve te glasove, na sam taj košmar naših grešaka koje odzvanjaju nebom i ustane Isus Hrist, veliki sveštenik, veliki zastupnik, veliki branilac, i kaže: Gospode, Oče, sve je to istina. Istina je, 100% istina, ali je još veća istina ova krv. Onaj dan na Golgoti je još veća istina. Oče, moja krv ih je načinila savršenim, da li je ona dovoljna? Jeste, sine, to je sve dovoljna krv. Oče, da li vidiš njihove grehe? Ne, ne vidim ih, sine. Oče, da li su oni ikada sagrešili? Ne, sine, nisu nikada, jer ova tvoja krv je sve dovoljna žrtva, nema ničega savršeno kao što je to. I to je ono po čim se vi nalazite. I zato prorok kaže, jedino mjesto koje je Bog izabrao za slavlje. Jedino pravo mjesto koje je pod krvlju Isusa Hrista. Pa onda da li ćemo proslavljati? Pa naravno da hoćemo. Načinio vas je savršen, načinio vas je čak bezgrešnim. Na svoj božanski način. I vidite, kada to vidimo, kada prosto to vidim, dovoljno je da ja počnem govoriti o ovim stvarima, da osjećam njegovu prisutnost, da osjećam, zato što je to istina. Znate šta, i to će vam svaki propovednik reći, kada pokušava nešto da objasni, on će se izgubiti u svojim objašnjenjima, i ne, ali kada počne pričati o Hristu, kada počne pričati o Isusu Hristu, istinu o njemu, pomazanje će doći. Ne morate objašnjavati nešto što i sami ne znate. Potrebno je jednostavno da počnete govoriti o njemu, da date slavu njemu, da veličate njega i njegovu svetu žrtvu, i on će doći, pomazanje će doći, Sveti Duh će doći, on će doći i proslaviti njega, njega i samo njega. Jer njegova žrtva je istina. Njegova krv nije bajka. Njegovo opravdanje je istina i nije mit. I to je nama otkriveno u ovome danu. I zato ne moramo se truditi. Jer će nas to samo sputavati. Zato svoj pogled treba da usmerimo sa sebe i sa svojih grešaka na Hrista. Pogledaj na njega i volit ćeš.
Amen.
Pogledaj na njega, voli ga i bit će slobodan. I mi smo pogledali na njega i slobodni smo. I zato ljubi Gospoda Boga svoga.
Amen.
Svim srcem svojim, svom snagom svojom,
amen,
svom dušom svojom, svoj umom svojim. I ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.
Tako je.
Znate, jedna od većih dokaza da ljudi imaju blizinu ili Svetoga Duha, blizinu sa Bogom, ili da su otkupljeni, ili da su ispravni, da imaju, da ljube Isusa Hrista, je kada ne vide greške svoje braće i sestara.
Amen. Amen.
Ne vide ih zato što ih nema.
Amen.
Jer naš pogled postaje Boži pogled.
Amen.
Ali onda kada vidite ljude kojima svi oko njih imaju neku manu i gotovo niko neće biti u nebu. Vidite, u otkrivenju tih ljudi nešto jednostavno nedostaje. Sjetite se samo priče brata Brahama kada je sreo ženu koja je bila u onoj kafani, koju je osudio i rekao: kako Bože ovo možeš trpeti na zemlji? A onda je video viziju, video je krv.
Amen.
I završio je na kolenima sa njima i molio se za njih.
Amen. Amen.
Znate, nad ovom crkvom je i sa ovom crkvom je krv Isusa Hrista.
Aleluja. Amen.
Ljudsko oko će vidjeti puno toga.
Tako je.
Ali duhovno oko će vidjeti krv Isusa Hrista.
Aleluja.
I kada vidimo krv, ima i ona pesma, kad vidim
krv,
proći ću pored vas.
Amen.
Čak je tu krv Bog video u noći izlaska Izraela iz Egipta.
Amen.
U vreme Paske.
Amen.
A ko smo mi? I zbog čega da ne vidimo krv našeg spasitelja? Koja je sa nama. Jer ta žrtva je uradila sve što je potrebno za nas. Kada se loše osjećate, pogledajte na njega i ohrabrite se. Samo pogledajte na njega. Mislite o njemu. Ne o svojim greškama i slabostima. I slava će Božija doći u vas.
Amen.
I pomazanje i sila dovoljna da živite i pobeđujete će biti sa vama. Da vas Bog blagoslovi. Se radim pomoliti.
Dragi spasitelju Bože, slava, slava pripada samo jagnjetu, slava pripada Isusu Hristu. I mi, Gospode, stojimo zadivljeni, Gospode, sa istinama reči, Gospode, koje su došle, Bože, kroz ovu poruku službom anđela, službom glasnika, Gospode. Predane, Gospode, nama koji smo ljudi na kraju vremena, Bože, koji živimo u samim senkama Hristovog drugog dolaska, Gospode. U vremenu kada se ovaj svet raspada, u vremenu kada se stvari, Gospode, koje stvari koje si nekad gradio i sadio, sada iskorenjavaš i rušiš, stvari koje su bile nekada dolaze sada do kraja, Gospode. A tvoja crkva još uvek, Gospode, ima pravo na krv, ima pravo na pokajanje, ima pravo na veru koju si jednom zauvek dao svetima, Oče. I Gospode, hvala ti za milost koja je Bože ka ljudi, sa tvojim ljudima, Gospode. Hvala ti što možemo doći tebi, Gospode, ka kamenu koji su zidari, koji su zidali, Bože, odbacili. I taj kamen je postao kamen temeljni. I mi, Gospode, rastemo sad sa tog temelja, Gospode, u visinu Hristovog rasta, Bože. Da bi taj kamen, Bože, na kraju vremena postao taj završni kamen. Kamen koji je počeo je kamen koji će završiti, Gospode. Tako mi se molimo, Bože, da vera i otkrivenje u ono što Sveti Duh radi u ovom dobu, Oče, zahvati nas, naša srca, naše misli, naš um, Bože, sve što mi jesmo, Bože, da to pređe na naše bližnje oko nas, na našu decu, Gospode, jer je pisano, veruju, Gospode, Isusa Hrista, spasit ćeš se ti i sav tvoj dom, Oče. Tako, Gospode, hvala ti za službu koju smo imali danas, Bože, sakupljeni oko gore zborne, kao nekad Izraelci, Gospode, i na strani severnoj bio je tamo presto Božiji, Gospode, i mesto Bože odakle je Bog govorio svojim ljudima, Bože. A današnja gora, Bože, je ova poruka, Bože, gde se mi skupljamo oko ove poruke, kao oko gore zborne, Oče, i severna strana su naša srca, Gospode, koje trebaju biti hram Svetoga Duha, Oče. Tako, Bože, hvala ti, Bože, za sva ova misli, sva otkrivenja koje imamo, Oče. Hvala ti, Bože, za ovu crkvu koju imamo, Oče. Hvala ti, Bože, što spadamo u taj mali broj ljudi, Gospode, koji vide poruku svoga vremena, Oče. Hvala ti, Bože, za sve ovo što smo primili, Oče, i molimo se za te ljude. Bože, opominjemo se još jedan put, samo s jednom rečenicom, za sve one koji su u potrebi, Bože, od brata Alije do svih ostalih, Mirele i drugih ljudi u Osijeku, gdje god da se nalaze, u Hrvatskoj, Bože, u Americi, koji god da nas slušaju, Bože, ako imaju neku potrebu, Gospode, neka iskorače sa svim srcem u veri, Gospode, znajući da si ti veran koji si obećao. Sve svoje brige stavi na Gospoda i On se brine za tebe, Oče. Tako, hvala ti, Bože, i Bože, mi ti se zahvaljujemo, Oče, i mi predajemo naše živote i našu veru i ova srca koje si nam ti stvorio, predajemo tebi za službu u ime Isusa iz Nazareta. Amen. Amen.